og velkommen til Dagsorden fredag 22. april. Med meg I dag har jeg Erling Martinsen og Christian Skau. Velkommen.
God kveld.
God kveld. Tross penere vær og varme temperaturer så truer energikrisen fremdeles I horisonten. 40% av den britiske befolkningen kan bli kastet ut I fattigdom til høsten som følge av de høye energiprisene. Det energibransjen selv som slår alarm og sier at de sosiale konsekvensene av energiprisene vil bli forferdelige. Og nå advarer de også myndighetene. Energibransjen advarer altså myndighetene mot en priseksplosjon som regjeringen selv utløser ved å heve pristaket. Og det en politisk beslutning. Offentlig støtte til svake grupper hjelper ikke når 40% av befolkningen rammes. Dette historien om en varslet katastrofe. Også norske husholdninger, bønder, små og store bedrifter vil bli rammet. Siden nyttår har 4,1% av den totale norske kraftproduksjonen gått til England. På grunn av høye priser I England, enn I Sør-Norge, har sjøkabelen North Sea Link for det meste sendt kraft fra Sør-Norge I retning Storbritannia, skriver Europower. Og stortingsflertallet stemte nylig nei til at krafteksporten ut av Norge skulle begrenses. Ikke engang når vannmagasinene lave eller egen industri går I kne. Bare FRP, Rødt og SV stemte mot. Det kan synes som om flertallet har fått blod på tann, det vil si sansen for de enorme inntektene det integrerte kraftmarkedet utløser. Norges integrasjon I Europas kraftmarked også et politisk valg som kundene betaler prisen for. For staten og politikerne dette vinn-vinn, og for kunden det bare tap. De høye energiprisene har vært med på å skubbe I gang inflasjon. Den var I Storbritannia på 7% I mars, og det det høyeste nivået siden 1992. USA har vært ledende på inflasjon, og Norge vil komme etter. Og inflasjonen vil utløse høye renter, og dermed kommer kundene inn I en negativ spiral. Energikrisen skaper fattigdom, som vår aller kjæres Kent Andersen har advart mot I lang, lang tid. Christian, dette en varslet katastrofe, og hva skal egentlig til for at folk innser at politikere ikke vil dem vel? For dette jo tross alt en politisk skapt krise.
Ja, jeg skulle ønske jeg visste hva som skulle til for å få folk til å skjønne det. Fordi det akkurat der problemet ligger, at opinionen ikke ser tvers igjennom de politiske bortforklaringene. Og dette jo egentlig ganske sammensatt, fordi det en hel rekke omstendigheter over flere år vi snakker om, og det har såpass mange elementer I seg at dette kommer jo til å fylle en hel bok. Altså Kent Andersen, som du nevnte, skriver jo bok, og den neste boken hans kommer til å handle om akkurat dette her. Hvorfor vi nå har havnet I denne ulykksalige situasjonen som vi I. Så jeg vet ikke, det er kanskje det at folk de setter seg ned foran Dagsrevyen og hører på det politikerne sier, og så har de glemt det som skjedde året før, så de begynner kanskje ikke å stille spørsmål ved forklaringene de får servert før de kjenner at det begynner å svi I lommeboka. Og det gjør de jo nå, altså. Men dette temaet her blir vi aldri ferdig med, ikke sant? Energi ikke som andre varer, det grunnlaget for alt. Og når det begynner å svikte, så får det store konsekvenser. Blant de mange elementene så har vi jo selvfølgelig det grønne skiftet, liberaliseringen av kraftmarkedet, finansialiseringen ikke minst. Altså man snakker jo mye nå om krigen I Ukraina. Det klart den har spilt en rolle, men ikke så veldig mye for den direkte fysiske leveringen av gass for eksempel. Den fortsetter jo som før, men saken jo at prisene blir jo også drevet opp av frykt for fremtiden. Det kanskje ikke så mange som klar over hvordan den finansielle delen av energimarkedet fungerer, men I Amsterdam så det for eksempel en stor børs, kalt TTF, Title Transfer Facility, hvor man handler med kontrakter for fremtidig levering av energi, og da særlig gass. Så hvis det da er frykt for leveringsproblemer på et fremtidig tidspunkt, så driver dette her opp prisene. Og dette er veldig lite offentlig debatt, politisk debatt, journalistisk granskning av disse mekanismene. Så det er ikke så rart at folk kanskje ikke ser hele sammenhengen her, for den er ganske kompleks. Altså.
Erling, hva tenker du?
Nei, jeg bare tenker på, hvis man følger nøye med, da, så ser man jo hvor sinnssykt alt sammen, hele dette spillet er. Nå gikk jo han, sjefen for Internasjonale Energibyrået, eller hva det heter for noe, han Birel, ut og sa at hvis bare europeere skrudde ned temperaturen om vinteren og kutta ut aircondition om sommeren og begynte å sykle og tok tog i stedet for fly og sånn, så kunne man spare for husholdningen 450 euro i måneden, og det var jo skikkelig bra, men det hjelper jo lite når kostnadene har økt med kanskje 50 000. Og i tillegg så sa han at dette ville redusere oljeforbruket med 220 millioner fat, men dette er jo bare en dråpe i havet, det er jo bare 4 måneders produksjon av Norges oljeproduksjon. Og den skal jo legges ned. Nå har jo, ja, det kan vi komme tilbake til, men uansett, det er så håpløst. Og det er et spill, og jeg vil nok en gang minne om han Charles Adams, som har skrevet en bok om skattens historie, at hvis staten blir rik, så blir befolkningen fattig, og det er det vi opplever nå.
Men politikerne er jo veldig raske ute med å skylde på krigen i Ukraina, hva det gjelder av alle slags mulige ting som rammer nå folk flest. Blant annet er jo energi en av tingene de bruker, altså de bruker Russland og Ukraina som en unnskyldning for priser på det aller meste, prisoppgang, inflasjon. Men Christian, det er jo sånn at Europa har jo valgt å sette seg i en situasjon hvor de ikke har nok kraft selv. Så de har inngått avtaler med Russland, og nå vil de vekk fra avtalene med Russland uten at de har kraft selv, for de har satt seg i den situasjonen selv, på grunn av det grønne skiftet, fordi klima. Og hva da? Altså, det er jo ikke hovedsakelig Ukraina som er årsak i at vi har dette vanvittig, altså jeg vil kalle det en priskrise.
Nei, det er jo veldig beleilig å kunne legge skylden på krigen for alt som er gærent. Men krigen har jo bare forsterket et problem som var i full gang før den brøt ut. Og det er jo riktig som du sier at det er tett forbundet med det grønne skiftet. Så man har satt seg dette utopiske målet om å eliminere CO2-utslippene innen 2050 og mer enn halvere dem innen 2030. Det er altså 7,5 år til. 7,5 år, det er bare et øyeblikk i energisammenheng. Det må være klar over det at energisystemer, det er ting som endrer seg veldig tregt. Det er store, massive greier, kjempeinvesteringer, infrastruktur som koster masse penger. Det blir satt opp for å vare i lang tid, og Det å tro at man skal kunne forandre dette her nærmest over natten, det er ekstremt virkelighetsfjernt. Altså man fremstiller det som om energi liksom er som møbler eller potetgull eller hvilken som helst annen vare, at du kan begynne å produsere på en annen måte, og at markedet skal kunne ordne dette her selv. Men vi ser jo det at det fornybare energien som bygges ut, det er jo riktig nok det, men den er jo ikke i nærheten av å kunne erstatte de energikildene man gir slipp på raskt nok. Og så lenge man ikke vil se det helt elementære faktum i øynene, så vil man jo da fortsette å bortforklare og fekte med armene og ta oppmerksomheten vekk fra det som er sammenhengen. Og det må folk snart begynne å gjennomskue og forlange at det ryddes opp.
Men hva med Russland da? Altså, nå er det jo sånn at EU vil jo gjøre seg uavhengig av gass fra Russland før de har noe annet på plass. Så selv om andre land kommer til, selv om vi skulle økt produksjon, USA skulle økt produksjon og Venezuela skulle forbarme seg over oss, eller andre søramerikanske land, så er det jo som du sier også da, at det er ikke bare å bytte ut. Altså, hvordan skal den gassen komme fra Latinamerika for eksempel, og hvordan skal man
kunne... Ja, det må jo bli på skip i så fall, men da må du ha fasiliteter for å kunne ta imot flytende naturgass. Det er jo noe Tyskland ikke har i det hele tatt. Russland har eksportert altså 150 milliarder kubikkmeter eller mer gass i året til Europa i lang tid. Og det er jo ikke sånn du bare kan forandre over natten. Og nå har jo til og med USAs finansminister Janet Yellen sagt at det kan virke mot sin hensikt å prøve å kvitte seg med russisk gass med en gang. Så er det jo et annet spørsmål. Altså, hvis du gir avkall på Russland som leverandør, hva får du i stedet? Jo, da får du kanskje Venezuela, som du sier. Altså det er jo ikke akkurat noe eksemplarisk regime det heller. Algerie, ditto, Qatar, altså muslimske bandittstater eller kommunistiske bandittstater i stedet for Putins bandittstat. Altså, det blir jo litt sånn fra asken til ilden, dette her.
Det som jeg vil si, det er at europeiske politikere, de har liksom utnyttet denne Ukraina-krigen som en slags livbøye. Og de sier, jeg ser at Aslak Sira Myhre, han skriver om dette her i Dagsavisen i dag, at det er egentlig ganske forkastelig at de bruker nå, etter en krise de selv har skapt, så bruker de liksom Ukraina og skyver dem foran seg og sier at vi må ha solidaritet med Ukraina, vi må ha solidaritet med stakkars Europa som må frigjøre seg fra russisk gass og så videre. Men det er jo bare bullshit, for å si det rett ut, fordi at Tyskland har selv satt seg i denne situasjonen, og problemene startet, som vi har sagt gjentatte ganger, lenge før Putin fant for godt å invadere nabolandet Ukraina.
Nemlig. Og vi skal gå videre, for politikere de lever på en helt annen planet enn resten av oss. SV benyttet denne krisetiden til å etterlyse skjerpede klimamålet fra Hurdalsplattformen. For Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovet i regjeringsplattformen fra Hurdal at de norske klimagassutslippene skal kuttes med 55% innen 2030, målt mot 1990. Men i regjeringens tillegg til energimeldingen som ble lagt fram før påske, så er dette skjerpede klimamålet ikke nevnt. I stedet så vises det til målet som Solberg-regjeringen meldte inn til FN i 2020. Der forpliktet Norge seg til å redusere utslippene med minst 50% og opp mot 55% innen 2030. Så egentlig akkurat det samme altså. Og dette bruker de tid på. At det grønne skiftet har bidratt til energimangel, som gjør at vi nå står i en energikrise og priskrise og økt inflasjon, som igjen har resultert i nedleggelse av viktige bedrifter, som blant annet matprodusenter, og truende fattigdom for opp mot halvparten av befolkningen i enkelte land, det er visst bare en bagatell. Det er jo nettopp denne klimagalskapen som har sendt verden inn i energifattigdom. Erling, er det virkelig så viktig å vise at man pisser i havet?
Altså, virkelighet, det er så virkelighetsfjernt at man blir jo helt matt. Egentlig så er det jo nesten sånn at vi kan kalle dette for humorinnslaget på denne fredagen.
Fordi ja, og apropos det, hvis du kan holde tanken din 2 sekunder, så skal vi vise akkurat hvordan det ser ut.
Hei alle sammen, jeg er partileder for MDG-partiet, og vi er veldig grønne. Og vi har hørt at det er litt behov for arbeidsplasser, så vi skal lage, jeg foreslår at vi skal lage batterifabrikk med 7000 ansatte.
Jeg skal lage 8000 ansatte.
Men da skal jeg lage batterifabrikk med 10000 ansatte.
Men da skal jeg ansette 11000.
Nei, men da skal jeg skal lage hydrogenfabrikk og batterifabrikk med 30000 ansatte.
Jeg skal slå de sammen.
Jeg er bedre enn deg.
Der kom endelig de grønne jobbene.
Ja. Hvis jeg skal få fullføre resonemanget mitt, da, så i dag så har jo OECD gått ut og sagt at det ser ikke ut som Norge klarer å redusere sine utslipp med mer enn 20% innen 2030. Så drive og diskutere 50 eller 55%, det blir liksom, det blir helt sånn akademisk. Og dessuten så er det jo, som du sa, det er så mange andre kriser å ta tak i, men de lider av et sånn enormt tunnelsyn. Og de tør rett og slett ikke å innrømme at, hva som er konsekvensen av den politikken de har kjempet for i 10 år.
Det er jo en sånn moralistisk holdning ut og går, ikke sant? Altså, alle skjønner jo at det å bruke masse penger på å gjøre noen få kutt av klimagasser i Norge. Altså, selv om man skulle akseptere det premisset at det er lurt å slippe ut så lite CO2 som mulig i verden, så... Å betale masse penger for bittelitt kutt i Norge. Altså, du kunne brukt de samme pengene utenlands og fått kuttet mye mer. Men så skal man da liksom gå foran med godt eksempel og se så flinke vi er til å kutte. Liksom. Vi kan være rike selv om vi kutter masse, og dette her kan andre lære av. Det er sånn... Det har ikke lenger så mye med politikk å gjøre, men det har om å gjøre om å stille ut sin egen innbilt prektighet og innbilt dyktighet. Så dette er et stort teater.
Det er jo på det nivået, bare en kort kommentar, det er jo på det nivået at det virker som de tror at Norge har en egen atmosfære, og det, ja, det er hjelpestyrt.
Og det har vi jo. For den norske eliten lever i en boble, isolert fra resten av verden. I går intervjuet NRK Nyhetsmorgen folk på gaten og spurte hvor de skulle i ferien. Og det var ikke måte på, for nå skulle det tapte tas igjen. Det var sånn, alla, først en tur til Frankrike, og så et par tre turer til utlandet, og reiselivet må som en katt og var glad for at normalen var tilbake. Og ikke en av de NRK intervjuet sa, jeg har ikke råd til utenlandsferie. Men det er det nok mange som ikke har råd til i år, for vanlige folk skvises økonomisk fra alle kanter. Og så velger altså NRK å gni inn de velståendes vaner opp i ansiktet på den som ikke klarer å betale strømregninga si. Christian, hvor skal du på ferie i året?
Nei, jeg er jo ikke så veldig kreativ. Altså, vi som er flyttet utenlands, vi reiser jo til hjemtraktene hver sommer stort sett. Så. Men det, altså, det er jo denne kognitive dissonansen som altså, man snakker om fattigdom i det ene øyeblikket, og så skal alle flashe hvor mye de skal ut og fly i det neste øyeblikket. Altså, ser man ikke sammenhengen fra den ene saken til den neste? Eller hva med klima? Altså, plutselig så snakker alle fremfor NRK-kamera at de skal ut og fly. Altså, da er liksom klimaspørsmålet er helt borte det da. Var det ikke sånn at det var gærent å fly også da?
Ja, hvordan skal vi nå de 5% ekstra liksom, når alle skal ut og fly?
Ja, ikke sant? Det blir vel kanskje å slakte ned hele besetningen av Norges dyr, da, fordi at de fiser og raper for mye. Sånn at det var vel, jeg vet ikke hvor mye av klimautslippene skal for landbruket, men hvis vi alle begynner å leve som Dalai Lama og bare spiser grønnsaker, så skal vel dette her gå greit da, kanskje. Litt kortreiste insekter også. Så kan vi sitte i mørket og fryse samtidig, så får vi ned CO2-utslippene kanskje med 30%. Altså, det er digge.
Ja, ærlig.
Jeg skal bare si at jeg har for øvrig møtt Dalai Lama. Han besøkte Trondheim når jeg var student der, og han sparte på vannet også, for han vasket seg ikke så veldig mye. Men det som er med ferie da, hvis jeg skulle dra til min hjemby da, Bodø, det er ikke aktuelt altså, men hvis jeg skulle gjort det og fulgt rådet til han der nissen fra IEA, så kunne jeg sett frem til en behagelig togreise på ett døgn og 20 timer. Men det blir nok sørover med fly, og jeg skal søren ikke spare klima for døyten, for det gjør jeg resten av året med min elsykkel og at jeg ikke flytter meg en millimeter.
Ok, ja, men det er godt å vite at det i hvert fall blir litt turer, men det er i hvert fall ikke den, som du sier, Christian, den dissonansen her mellom både klimafattigdom og det som pågår i eliten eller det øvrige skiktet av samfunnet i Norge. Da. For det er jo da, de har jo valgt folk som vil ut og reise mye, og Kanskje er det ikke så veldig attraktivt å snakke om at man ikke har råd til å dra på ferie på TV, men allikevel så burde kanskje NRK ha holdt seg for god, tenker jeg. Men virkelighetsfornektelsen, den er stor, og det burde ha vært stilt en diagnose. I stedet så har samfunnet blitt en åpen anstalt. Og det ser vi jo også når NRK rapporterer om at Kripos skjerper vurderingen fra sannsynlig til meget sannsynlig for potensielle overgrep mot flyktninger fra Ukraina. For det er overgripere som vil utnytte sårbare mennesker som kommer til Norge fra det krigsherjede landet. Det innebærer at vi vurderer at det er meget stor sannsynlig for at overgripere vil utnytte handlingsrommet som er innenfor flyktningstrømmen til å utnytte og begå seksuelle overgrep, sier Emil Kofed, leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos. Ikke et ord om hvem, om hva eller hvorfor. Og det gjelder også Norges problem med vold mot offentlige ansatte. Den norske eliten den lever i en boble, altså isolert fra resten av verden. Virkelighetsfornektelsen er total. Både NAV-ansatte og lærere utsettes hyppig for trusler og vold, og trenden den er økende. 13% av NAV-ansatte har vært utsatt for vold i forbindelse med jobben sin, og det samme har 19% av lærerne. Erling, fattigdom øker, vold øker, og eliten lever sine glade dager i sus og dus og planlegger ferier mens de moraliserer overfor vanlige folk, for det er jo selvsagt ikke flerkulturen som er problemet her, er det vel?
Nei, det er en voldsom berøringsangst. Jeg skrev tidligere i dag en sak om Sverige, hvor de Aftonbladet hadde en slags oppsummering av påskeopprøret, som jeg kaller det nå. Og de skrev altså en meget omfattende artikkel som tok for seg opptøyene i alle de byene og bydelene det har pågått, og de klarte å unngå å nevne ordene innvandrere eller muslimer en eneste gang. Så dette er, det er altså strutsepolitikk. Og de gangene innvandrere blir nevnt, så kommer det sånne der andre ad-hoc-forklaringer, sosioøkonomiske forklaringer, bla bla bla. Vi har hørt det så mange år nå at vi begynner å bli mektig lei.
Men sosioøkonomiske forklaringer, altså når man skal sende da halvparten av befolkningen ut i fattigdom. Christian, da blir det jo kjempebra. Eller? Da blir det ikke mer voldtekter.
Det sier seg jo selv at det sosioøkonomiske hjelper jo ikke. Men det er jo den store, det store tabuet i Nord-Europa, at man skal ikke snakke om kultur. Det er liksom ikke lov å se den veien. Men man kunne jo snu litt på flisa. Hva om det kulturelle faktisk har økonomiske konsekvenser? Kan man ikke da ta det kulturelle opp i en sosioøkonomisk analyse? Men altså, det er forbudt å tenke, ikke sant? Vi har hverken journalister eller akademikere som tenker i de baner. Hvis man leser utenlandske medier, så får man jo litt mindre tabuisert fremstilling. Altså, dette her om ukrainere i asylmottak, så var det jo en sveitsisk avis nylig som forklarte nok så klart greit at det var nordafrikanere som hadde plaget disse ukrainske kvinnene. Så man finner jo informasjon hvis man leter etter den. Men nei, det er jo også dette med skolen og NAV, det var overrasket meg, altså det omfanget av dette her. Altså når 13-19% av de offentlige ansatte i en bestemt offentlig bransje blir utsatt for vold, jeg synes det er alldeles rystende tall. Altså. Men man skal ikke kunne snakke ærlig om dette. Og det, vi får et latesom samfunn, altså.
Ja, fordi handlingsplaner er jo bedre å bruke om tid på enn kulturærling.
Ja, men jeg vil bare kommentere en ting. Det er jo noen, det virker som dette som har skjedd i påsken i Sverige, har fått noen til å ta bladet fra munnen. For eksempel da Ebba Busch, leder for Kristdemokraterne i dag, hun gikk ut og sa noe som ikke jeg turte å skrive for 4 dager siden. Hun stilte bare spørsmålet, hvorfor i all verden åpna ikke politiet med skarpt? Det skulle ligge, hun sa, og hun var ikke redd for å si det, hun sa det skulle ligge 104 islamister i gatene, ikke 104 politifolk. Så det er noe på gang, men om det blir for lite for sent, det vet vi jo ikke. Kulturen har selvfølgelig mye å bety, og det, har, det, det sier seg selv, og kulturen kjenner vi godt, vi som har studert den her i mange år, og vi vet hva som ligger bak. Og det er kulturen som fører til de sosioøkonomiske problemene. Det er kriminaliteten som fører til fattigdommen, ikke motsatt.
Kommentar til det, Christian?
Ja, det er jo selvfølgelig visse vekselvirkninger. Altså, hvis du har to samfunn med noenlunde lik kultur, der det ene er fattigere enn det andre, så vil jo sannsynligvis det, det fattigere også ha mer kriminalitet. Men det er klart at de moralske prinsippene som ligger til grunn for et samfunn veier jo svært tungt. Altså, hvis du er opplært til å vite forskjellen på rett og galt, så er terskelen din for å gjøre det gale er mye høyere. Så det er jo helt opplagt. Og hvis man ser på norsk kriminalitetsstatistikk etter etnisitet, så vil man jo se nok så klart en overrepresentasjon av muslimske land. Til tross for at mange av dem har lengre botid i Norge og sånn, sammenlignet med andre innvandrergrupper fra Sørøst-Asia. Og da alle skjønner jo at det er forskjell på buddhistisk og islamsk etikk. Altså, jeg vet ikke om det finnes noe islamsk etikk, men altså, dette er ikke ting som man har lov til å si.
Nei. Avsluttende kommentar til dette temaet, Erling?
Ja, det er bare å sammenligne de som kom fra samme land og fra omtrent samme kår, når, altså det som en gang var India, men som nå er delt opp i India, Pakistan og Bangladesh. Hvis du sammenligner hinduer og muslimer i England, så får du sett dette her i relief. Fordi at hinduene klarer seg faktisk bedre enn innfødte engelskmenn på alle sånne målbare ting, som utdannelse, kriminalitet og så videre, økonomi. Og det gjør de muslimene klarer seg svært dårlig og er overrepresentert på alle de negative og underrepresentert på alle de positive statistikkene. Og de kom fra samme land, samme bakgrunn og med omtrent samme økonomi. Ja. Og da er det kulturen som avgjør.
Nettopp. Vi skal snart runde av, men før vi gjør det, så må vi melde at Lars Gule har sagt opp stillingen sin ved Oslo Met. Og nå tar han bladet fra munnen. Det er to grunner til at han gir seg til høsten før han må. Det ene er helsemessige årsaker, men den andre er en dyp frustrasjon over hvordan arbeidsforholdene har endret seg for fast vitenskapelige ansatte ved universiteter i dette landet. Det er altså ikke bare ytringsansvar som tærer på akademia, Christian. Alt skal overstyres og kategoriseres, og det kreative kaoset, det er borte. Kan det være fordi at man ikke vil at folk skal tenke selv, tror du, Christian?
Jeg vet ikke om det er bakgrunnen for at universitetet er blitt så sentraldirigert og overbyråkratisert. Men det er i hvert fall en konsekvens av det, at folk ikke tenker like fritt. Dette er jo en diskusjon som har pågått i noen tiår, fordi det er mange akademikere som har sett med uro på hvordan den akademiske friheten er blitt redusert. Altså, før så hadde man mye større frihet til å gjøre det man ønsket å gjøre, mens i dag så må du liksom du må slutte deg til et av de programmene som myndighetene synes det er viktig å satse på, og du må fremfor alt må du være med på en papirmølle hvor man må dokumentere alt mulig og bruke masse tid på administrasjon, meningsløse møter og dette her. Det er dessverre ikke så mange i akademia som tør å ta til motmæle mot dette her. Og det er veldig synd, fordi at nesten alle som driver med forskning er imot dette her. Men de har da ikke den politiske intelligensen som er nødvendig for å slå seg sammen og si at nei, vet dere hva, neste gang det kommer et eller annet pålegg om å fylle ut noe skjema, så tar vi alle sammen og bare driter i det. Altså dette her burde akademikere ha bestemt seg for 20 år siden. Så det er jo veldig synd at det bare er folk som er av en, eller skal vi si, litt stridbar natur. Altså Lars Gule er jo på godt og kanskje mest vondt, en også stridslysten type da. Men det er jo ikke desto mindre så er det viktig at en viktig debatt han reiser. Og dette her har sammenheng altså med ytringsklima ellers i samfunnet. Som er jo et stadig tilbakevendende problem, for hvis ikke akademikere som er kjøpt fri av samfunnet for å kunne tenke fritt, hvis ikke de kan si hva de vil, forske på hva de vil, undersøke de sporene de ønsker, altså hvem skal da ha friheten og muligheten til å tenke i nye baner? Hvem skal være kritisk, hvem skal være kreativ? Dette er... Det er et stort generelt problem.
Ingen skal det. Vi skal ikke ha sånt lenger, vet du.
Nei, vi skal kanskje bare adlyde.
Erling?
Jeg vil, for en sjelden gang, så vil jeg jo gi Lars Gule honnør her. Vi er politiske motpoler, men her snakker vi om akademia, som burde være apolitisk i utgangspunktet. Og han peker på det som har forarget meg helt siden han Gudmund Herne satte i gang Reform 94. Det er et sånt akademisk snobberi som ender opp i et akademisk forfall. Tanken om at alle mennesker skal ta mastergrad, det er rett og slett en katastrofe for våre samfunn. Men det skyldes jo selvfølgelig at vi har outsourcet alle sånne... Ja, vi har jo avsluttet vår egen industri, ikke sant? Jeg har selv vært industriarbeider, det var fin jobb det, men det var bare som sommervikar, alt som en... Men ikke sant, jeg tenker en sånn tanke da, at nå har vi vært så snobbete at vi har hatt en sånn tendens til å liksom bruke sånne ord som snekker og butikkmedarbeider i Rema 1000 som omtrent skjellsord. Altså, jeg har ikke gjort det, men mange har gjort det. Men om 10 år så vil det være sånn at hva driver du med? Jeg sitter i kassa på Rema 1000. Å, herregud, så flink du er. Hva gjør du da? Nei, jeg studerer kjønnsforskning på universitetet. Å, herregud, idiot, ikke sant? Og det er faktisk et betegnende eksempel på dette her, at når Rema 1000, vi ser det allerede nå, Rema 1000 i Oslo lyser ut en jobb i kassa, så er det 600 søkere, og en får jobben. Hvis du vil inn og studere på en av de humanistiske fagene på Oslo Met, så kommer det med gravmaskinen og hiver deg inn. Alle skal med, og da blir nivået deretter. Sånn er det bare.
Ja, det gjør jo det. Kristian, har du en avsluttende kommentar til dette temaet før vi runder av?
Ja, det er viktig, det Erling er inne på, at... Det har blitt en sånn eksplosjon i antallet personer som skal innom akademia. Og det hjelper nok ikke på den akademiske friheten. Fordi da blir akademia mer påvirket av de samme politiske strømningene som gjelder ellers i samfunnet. Det blir på en måte ikke dette... fristedet som på en måte er litt man snakker ofte om elfenbenstårn, det er det jo ikke lenger, men altså, det at det burde ha litt avstand da, til resten av samfunnet, det var jo opprinnelig påtenkt som en av kulturbærerne i samfunnet som skulle ha et selvstendig ansvar for å forvalte kunnskap, men det har på en måte blitt noe helt annet altså. Og det er veldig trist.
Det er det som alt annet i samfunnet som bare ramler sammen rundt oss. Vi skal ta helg, men i tradisjon tro så avslutter vi fredagssendingen med en gladnyhet. For neste helg så er ukens sammensurium tilbake. Og vi gleder oss, yay! Vi gleder oss stort til ny sesong. 10 episoder fylt med politisk galskap som vi skal gjøre narr av. Og selvfølgelig, norske myndigheter gjør jo det veldig enkelt. Og så lurer jeg på om dere gutter har noe positivt å gi til seerne våre før vi takker for oss.
Det er meldt veldig fint vær over store deler av landet, er det ikke det?
Jo, det er det. Det er jo
selvfølgelig. Naturen er vel blant de få lyspunkter vi har nå for tiden, er det ikke det?
Nå stjal du min kommentar, Christian. Da må jeg begynne å tenke på harde livet her. Neida. Det masse ting å glede seg over, så vi har vel sagt det gjentatte ganger at jeg vil bare si det sånn at man kan ikke gjøre politikk ut av hele livet, for da blir man helt gal. Man må leve litt også.
Det helt riktig, og vi kan jo allikevel gå ut og nyte det gode været. Jeg gleder meg i hvert fall over at det nærmer seg sommer og har bedre humør og mer energi, og det trenger man jo i disse dager. Og så vil jeg minne deg som ser på at vi er avhengig av din hjelp for å lage dagsorden. Du kan gi ditt bidrag ved å vippse til 638941. Også hvis du vil ha varsel om når TV-sendingene våre sendes, så kan du melde deg på mailinglisten ved å sende en e-post til dan@document.no. Da har jeg lyst til å si tusen takk for i kveld, og riktig god helg til dere og dere to gutter.
God helg.
God helg.
God helg.
Papa, c'est...